Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na pitanja: ima li Demokratska stranka kredibilitet da predvodi miting nezadovoljstva protiv vlasti premijera Aleksandra Vučića? Hoće li se Bosna i Hercegovina naći na crnoj listi zemalja koje ne sarađuju u borbi protiv terorizma? Ugostili smo i analitičara Bodu Webera, koji procjenjuje da Crna Gora ima realne šanse da bude pozvana u NATO, te ukrajinskog diplomatu Evgenija Paščenka, koji kaže da Balkan nije interesantan ruskoj oligarhiji jer nema ekonomsku i finansijsku snagu. No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal danas je doneo odluku o hitnom puštanju na privremenu slobodu Gorana Hadžića iz zdravstvenih razloga. Hadžićevi advokati tražili su 22. januara da njihov klijent, kojem je 2004. godine dijagnostifikovan tumor na mozgu, bude pušten na privremenu slobodu, ali je raspravno veće tribunala 13. marta odbilo taj zahtev, žalbeno veće i uvažilo njegovu žalbu. U saopštenju iz Haškog tribunala navodi se da bi Hadžić u Hag trebalo da se vrati u maju, ali nije preciziran datum. Hadžić je optužen za ratne zločine u istočnoj Slavoniji od 1991. do 1993. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 10 osoba sa područja Višegrada zbog ratnog zločina nad putnicima iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, a koji su oteti u stanici Štrpci u BiH 27. februara 1993. Boris Grubešić, portparol BiH tužilaštva.
A ovih 10 osoba se tereti da su svojstvo pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, kao sa izvršitelji. Optuženi Dragićević naredio, ostali optuženi izvršili protuzakonito odvođenje i zatvaranje, nečovječno postupanje, nanošenje velikih patnji, povreda tjelesnog integriteta i ubojstva civilnog stanovništva, čime su počeli kazno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kako se navodi u optužnici, nakon zaustavljanja voza oteto je 20 žrtava, 18 osoba bošnjačke nacionalnosti, uglavnom sa područja Sandžaka, državljana Srbije i Crne Gore, jedna osoba hrvatske nacionalnosti, jedna osoba arapskog porijekla. Nakon otmice žrtve su odvedene u školu u mjesto Prelogu kod Višegrada, gdje su mučene, zlostavljane i opljačkane, te su nakon toga sa vidnim povredama žrtve prevezene do mjesta Mušići, gdje su ubijene, a njihova tijela bačena u rijeku Drinu. Tužitelj posebnog odjela za ratne zločine u ovom predmetu proveo je temeljitu istragu te ostvario značajnu suradnju sa kolegama iz Tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije.
Nepoznati napadači pucali su rano jutros na vozilo kosovske policije koje je bilo parkirano ispred zdravstvenog centra u severnom delu Mitrovice. Incident se dovodio nakon što su u severnom delu Mitrovice u pucnjavi povređena dvojica mladića srpske nacionalnosti ispred jednog od kafića. Time je nastavljena serija incidenata u severnoj Mitrovici, koja je otpočela prošle nedjelje kada je jedan 17-godišnjak srpske nacionalnosti povređen u blizini glavnog mosta na Ibru. Nakon toga u strogom centru severnog dela Mitrovice u tuči je povređeno 5 osoba, 2 osobe albanske i 3 bošnjačke nacionalnosti. Lideri opozicijnih stranaka na Kosovu u ponedjeljak su održali sastanak povodom protesta u centru Prištine u subotu 18. aprila.
Potpredsjednik samoopredeljenja, istovremeno i gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, kazuje da će se u subotu marširati ispred institucija, a koje su, kako opozicija smatra, zauzele vladajuće partije. Niko ne zna bolje od mene kako izgleda da se svakodnevno suočavaš sa zauzimanje države, kazuje gradonačelnik Prištine Ahmeti. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradine govori je zašto treba da se protestuje. Zauzimanje države, visoka stopa korupcije, visoki računi za struju, zauzimanje javnog servisa, jadna situacija u Ustavnom sudu i instrumentalizacija ove institucije, nedefinisana situacija u Trepči. Sve su ovo teme koje okupiraju građane i tim povodom ćemo izaći 18. aprila, kazuje Haradine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj Evropljana koji se bore u Siriji na strani džihadista vjerovatno već je o 6.000, izjavila je Europska komesarka za pravosuđe Vera Jurova. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier pozvao je Ukrajinu i Rusiju oči ključnog sastanka u Berlinu da pređu na novu fazu sprovođenja sporazuma iz Minska. Borbe u istočnoj Ukrajini intenzivirale su se posle više od mjesec dana relativno zatišja, saopštili su posmatrači UEFSA. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim ukida zabranu isporuke protivvazdušnih sistema S-300 Iranu. Nemački pisac Günter Grass, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, umro je u 88. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Komitet Vijeća Europe za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, skraćeno MONEYVAL, u utorak počinje višednevno zasjedanje. Na dnevnom redu, među ostalim, i stanje u Bosni i Hercegovini. Prema procjenama stručnjaka, ne treba se nadati pozitivnoj ocjeni, jer krivični zakon nije u potpunosti izmijenjen, odnosno nisu usvojene izmjene koje je preporučilo Vijeće Europe. Zvaničnom Sarajevu prijeti postavljanje na sivu listu zemalja koje ne sarađuju u borbi protiv terorizma, kaže Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina je imala nekoliko godina, a prošle u ovo vrijeme je dobila i dva dodatna mjeseca kako bi uskladila svoje zakone iz oblasti financijskog poslovanja sa međunarodnim standardima. Tako je prošlog ljeta uspjela izbjeći stavljanje na listu gdje bi bila u društvu sa Sirijom, Jemenom i Etiopijom. Ostale su izmjene krivičnog zakona koje su trebale biti usvojene do 13. aprila. Skupština Bosne i Hercegovine nije usvojila izmjene onako kako je predložilo Vijeće ministara, objašnjava Safet Softić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda.
Mi smo bili spremni prihvatiti izmjene krivičnog zakona koje je ponudilo Vijeće ministara u vezi sa ovim uslovima koji su postavljeni. Međutim, klub Srba u Domu naroda je odbio da prihvati takve izmjene i kao supstituciju za tako svoje odbijanje oni su kao klub Srba ponudili su izmjenu zakona koji je praktično imao samo jednu minimalnu izmjenu koja je zaticala financiranja terorizma i uvjeravali su nas u Domu naroda da je ta izmjena dovoljna kao minimalna da se Bosna i Hercegovina ipak ne nađe na ovoj listi.
Da to nije dovoljno, bilo je očigledno i prema izjavama najodgovornijih u parlamentu Bosne i Hercegovine. Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda.
Ovo je sad, rekao bih, jedna vatrogasna mjera, evo ja ću je tako nazvati, koja će omogućiti Bosni i Hercegovini da ukloni jednostavno ovu sjenu koja se nadvila na nju.
Ipak sjena nad Bosnom i Hercegovinom je ostala. O tome je pismom obavijestio ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe Almir Šahović, naglašavajući da su četiri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska i Velika Britanija, ocijenile da Bosna i Hercegovina nije ispunila postavljene uslove u borbi protiv terorizma. Ponovni pokušaj da parlamentarci usvoje kompletan prijedlog izmjena koje je pripremilo Vijeće ministara je propao, kaže Safet Softić.
Na narodnoj sjednici nakon usvajanja ovih minimalnih izmjena, klub Srba nije glasao za i on nije dobio potrebnu većinu. Smatraju da se takvim izmjenama prenose nadležnosti sa entiteta na državu. Nisu toliko problematične izmjene koje se nude u izmjeni krivičnog zakona, nego politički razlozi koji se tiču promjene nadležnosti entiteta na državu.
Šta je ključni problem kod odbrane nadležnosti entiteta Republika Srpska? Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije.
Da li će SIPA preuzeti neke nadležnosti MUP-a Republike Srpske, ali mora se naći i znači neko rješenje. Ono što smo imali prilike vidjeti u proteklom periodu da su prilično složne sve zemlje, da se u ovom trenutku maksimalno angažuju na borbi protiv terorizma, odnosno pranja novca, tako da ne očekujemo da će biti neki popust, a naravno Bosna i Hercegovina je tu već uradila jedan dobar dio posla.
Bosna i Hercegovina ima zakon o sprječavanju pranja novca, kao i zakon o zabrani odlaska državljana ove zemlje na strana ratišta, što je usvojeno u mandatu tadašnjeg ministra sigurnosti Fahrudina Radončića.
Nakon toga došlo do potpunog raspada i koalicijonih odnosa u Vijeću ministara i u parlamentu, do jedne loše atmosfere u sigurnosnoj strukturi i ja prosto ne mogu da zamislim koje će posljedice biti po BH privredu, vršenje transfera vani, užasne kontrole koje će još više diskriminirati naše proizvođače i privrednike da rade posao sa inozemstvom. To je zaista kataklizmični scenarij bez imalo dramatizacije. Ja iskreno se nadam da do takvog scenarija neće doći.
Zbog praznika danas nismo uspjeli dobiti izjavu od parlamentaraca iz Republike Srpske, kako je prenio Radio Bosne i Hercegovine ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, ipak smatra da do najgoreg scenarija neće doći.
Naime, ono što su bili glavni uslovi MONEYVAL-a su stvari koje su ispunjene i prošle su kompletnu proceduru parlamenta Bosne i Hercegovine. Postoje dakle neki detalji koji su došli naknadno, ali po ovome što ja znam, ne radi se o nečemu što može da bude problem.
Za mjesec dana Bosna i Hercegovina bi trebala preuzeti predsjedavanje Vijećem Europe. Eventualne sankcije ne samo da bi dodatno narušile ugled zemlje, nego bi uticale na nepovjerenje prema obavljanju funkcije na koju članice ove najstarije europske institucije mogu računati svakih 25 godina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dobar poznavalac prilika na Balkanu, viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina Bodo Weber smatra da postoje potencijalna žarišta koja mogu dovesti do djelimične destabilizacije Balkana. Analizirajući trenutne prilike u regiji, Weber je Dimitriju Jovićeviću kazao kako će biti neophodna aktivnija uloga Europske unije.
Ja bih generalno rekao da je regija na jednom naprednom putu, ali sve o svemu ostaje neka neuralgična tačka. Svakako to je Bosna i Hercegovina i komplikovana politička situacija tamo strukturalna kroz ustavno uređenje. Na jednoj strani, na drugoj strani imamo problem još uvijek nerešenost makedonskog problema oko imena spor za Grčkom. A onda na kraju krajeva naravno imamo još uvijek situaciju na Kosovo, konflikt između Kosova i Srbije koji jeste na putu, ali još nije rešen.
Ipak, da li sve to može biti toliko snažno da može poremetiti trenutnu stabilnost na Balkanu? Vi ste ranije, gospodine Weber, pominjali otvoreni secesionizam predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je na izgled pacifikovan. Da li mislite da je u tome presudnu ulogu odigrao Beograd, čija je spoljna politika, rekao bih, doživjela radikalan zaokret dogovorom sa Prištinom?
To je sad pitanje, da li on pacifikovan? Ja mislim da, ja bih više rekao da je trenutno gospodin Dodik u nekoj vrsti defanzivi, on je izgubio kontrolu nad srpskim mjestima na državnom nivou i tu je na neki način ušao u defanzivu, pogotovo što se sad vijeće ministra konačno formiran u Bosni i Hercegovini. Međutim, koliko će to trajati, to je sad, mislim da je to otvoreno pitanje. Ishod tog sukoba ne vidimo. Sve o svemu, ja bih rekao, ja ne vidim baš jedan od nerešenih stvari da bi moglo voditi do destabilizacije regije u cjelini, ali svakako i svaki pojedinačni od tih najragičnih tačka može, ipak ima potencijal da vodi do destabilizacije nekog dijela regije.
A kada je riječ o samoj Bosni, koja je očigledno u blokadi i pad poziciji, koliko tu ima šanse da dođe do strukturalnih promjena, da dođe do promjene Ustava i da konačno ta država krene putem ka Evropskoj uniji i postigne neke opipljive rezultate?
Tek je krenula nova vlada i na državnom nivou, na federalnom nivou. Imamo novi pristup, novi koncept Evropske unije na osnovu inicijative Njemačke i Velike Britanije, koji ja malo skeptičan, odnosno više skeptičan procijenim, pošto on izbjegava da se bavi ovim suštinskim pitanjem kao što je državna struktura, misleći da će moći putem nekih koncentracija na privredne teme, privredno-socijalne, da može doći do nekog napretka. Evo sad vidimo da nove snage na vlasti su stare snage, a iskreno sumnjam da oni imaju volju i interes da uđu u neku reformsku dinamiku, ali kažem vam, to ću se morati sad vidjeti dok će to ići.
Premijer Rama, gospodine Weber, rekao je jednu zanimljivu stvar. Ona ime misli da Evropska unija ima taktiku, ali ne i strategiju za Balkan. Je li dovoljan pristup Brisela u procesu integracija kada je riječ o odnosu prema Balkanu, ili su potrebni neki konkretniji planovi u unutrašnjoj integraciji regiona i njegovom bržem približavanju Evropskoj uniji?
Možemo reći da je više, može ličiti na više taktički nego strategijski. To jeste jedna mana, ali mislim to je neka pragmatičnost Evropske unije, ipak nosi tu evropsku politiku. No, ja ne vidim da je neka regionalna integracija sam po sebi može biti neka alternativa, ona može sigurno biti popratni efekat, ali do sad nismo vidjeli da predstavnici vlada iz zemalja regije samo od sebe su im pokazali snagu i volju da krene u neku regionalnu integraciju. Znači i to, taj neki pomak u toj regionalnoj integraciji ipak očigledno zahtjeva jednu aktivnu ulogu Evropske unije. Tako da ja ne bih rekao da imamo jedno ili drugo alternativo, nego da su to dvije paralelne procese koje su jedno i drugo važne.
Čuli ste Bodu Webera, koji je Dimitriju Jovićeviću govorio o trenutnoj situaciji na Balkanu. A danas smo u našem programu ugostili profesora ukrajinskog jezika i književnosti na Zagrebačkom univerzitetu, Jevgenija Paščenka. Bivši diplomat također je dobar poznavalac prilika na jugoistoku Europe, ali i globalnog odnosa snaga u kontekstu ukrajinske krize. U razgovoru s Enisom Zebićem Paščenko primjećuje da balkanske države nisu visoko na listi ruskih prioriteta, jer nemaju ekonomsku i financijsku snagu, a ruskoj oligarhiji zarada je jedini prioritet.
Države nastale raspadom ex-Jugoslavije nisu visoko na listi ruskih prioriteta, ali Rusija posvećuje veliku pozornost ovom prostoru, ocjenjuje u razgovoru za naš program profesor ukrajinskog jezika i književnosti na Zagrebačkom sveučilištu i bivši ukrajinski diplomat Jevgenij Paščenko. Zašto?
Uopće Rusija, prema mom mišljenju, u politici veliki plagijator. Evo potvrda, kad su bombardirali Beograd, taj model bio je prenešen na bombardiranje Groznoga. Kosovo, to je Abhazija. I model Bosne bi htjeli primijeniti na Ukrajinu u sadašnjoj intervenciji na Ukrajinu. S druge strane, mislim da sada zemlje nekadašnjeg socijalizma nisu značajne za Rusiju, jer nisu one utjecajni. Rusija je sa jedne strane geografski potisnuta s Balkana i ona sad kada otkazala taj južni potok, ona zapravo ne izražava veliki interes prema tim zemljama, jer oni nisu značajni za biznes. Sa druge strane, vidimo da Rusija grčevito uhvatila se za Grčku i u sadašnjim natezanjima, u pokušajima rascijepiti zemlje NATO, privući na svoju stranu, ona izgleda igra na ozbiljno u tom pravcu i s Grčkom i s Turskom, i s obzirom da vjerojatno planira stacionirati vrlo snažnu ratnu snagu na Krimu, nuklearnu, za nju je važno neko savezništvo sa tim balkanskim zemljama, mada ne vjerujem da Grčka, s obzirom na stil svoje politike, mada tu igra i pravoslavlje i tako dalje, sve te različite koketerije, da i Grčka ipak će preći na tu rusku stranu.
Što je sa Srbijom? Mnogi kažu da Srbija nastoji cijelo vrijeme igrati jednu, pod velikim navodnicima, nesvrstanu poziciju između Europske unije i Sjedinjenih Država sa jedne strane i Rusije sa druge strane. Koliko je ta jedna pozicija uopće moguća? Koji je ruski interes u Srbiji?
Mislim, nikakav ruski interes u Srbiji ne postoji, jer Srbija beznačajna zemlja u glavnom kriteriju financijskom. To je zemlja u vrlo teškom ekonomskom stanju. Mislim da srpske vlasti pokušavaju taj folklor, taj mit o Rusiji iskorištavati u svojim političkim ciljevima. Samo manji dio intelektualaca zna i kako Rusija uopće nikad nije ozbiljno toj Srbiji pomagala, i taj balkanski srpski pravoslavno rusofilstvo, ono je bilo više kao jedna proizvodjena masovna kič kulture tog srpskog balkanskog slavizma. To je više problem srpskih vlasti u radu na unutarnju tu svoju poziciju. Naravno da Srbija uvijek je bila prozapadno orijentirana, još u socijalizmu, u Titovom socijalizmu. Naravno da ona nada se na pomoć financijsku sa strane Rusije, ali Rusija je višekratno pokazala da ona u bilo kom trenutku može otkazati, i doista to je fiktivna jedna izmišljena simpatija i bratstvo sa jedne i s druge strane.
Naš sugovornik upozorava da Rusija ima u aktualnoj krizi izuzetno agresivnu i izuzetno uspješnu propagandnu strategiju koja koristi neznanje i predrasude o navodnom ukrajinskom filofašizmu i antisemitizmu, ali i snažne lobističke grupe koje među ostalim nameću i percepciju Ukrajine kao američkog igrača.
Rusija uspjela dovesti vrlo snažne kadrove u njihove medije sa vrlo dobrim znanjem jezika njemačkog i italijanskog, i uspjevaju tako efektno nastupati da pobjeđuju u toj konfrontiranju. I sada vidimo u zapadnim strateškim jednim strukturama, govori se o tome da Rusija je vrlo efektna u toj neviđenoj informacijskoj agresiji, treba probati uzvratiti. Evo sad vidimo otvoren jedan kanal Ukraine Today, ali pitanje u kojoj mjeri on je vidljiv. Zapravo Rusija ima vrlo bogatu komunističku tradiciju laži. I Rusija se gradila na propagandi laži i socijalizam i sve ostalo, i onda ona te modele vrlo efektno iskorištava u tim nekim zemljama, Njemačka ili Italija ili čak u Poljskoj. Formira se čak jedna stranka pro ruska, i ne govoreći već o Mađarskoj, a iza svega toga stoje novac. Novac, ruske strukture vjeruju da novac sve pobedljiv, taj moloh, taj idol, i još uvijek se vjeruje da novcem oni mogu ostvariti tu intervenciju medijsku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Demokratska stranka pozvala je građane na miting protiv aktuelne vlasti. Ova prva markantnija manifestacija nezadovoljstva vlašću premijera Srbije Aleksandra Vučića trebala bi se održati krajem aprila u Beogradu. Kako kaže naša Branka Trivić, nije da nema nezadovoljstva aktuelnom politikom i životom u Srbiji, ali pitanje je ima li Demokratska stranka energije i kredibiliteta da animira građane. Riječ je naime o partiji koju su glasači kaznili na izborima prije samo 3 godine.
Miting Demokratske stranke krajem mjeseca verovatno će biti najbolji lakmus papir njene trenutne snage u biračkom telu, ali portparolka Aleksandra Jerkov ne deli to mišljenje.
Zaista mi ne želimo da se ti ljudi okupe oko Demokratske stranke. To stvarno treba da bude jedan građanski protest na koji poziva Demokratska stranka.
Mitingu demokrata neće se pridružiti njihov pokrajinski koalicioni partner u vlasti, Savez vojvođanskih Mađara, ni drugi partner Liga socijaldemokrata Vojvodine, jer, kako objašnjava potpredsjednik Bojan Kostreš, reč je o autonomaškoj stranci i zato što učešćem na mitingu u Beogradu ne može pomoći vojvođankama i vojvođanima da kvalitetnije žive. Već po definiciji učešće Tadićevih socijaldemokrata nije realno očekivati, a sva je prilika da će odsutna biti i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Nova stranka će po svoj prilici uzeti učešće na mitingu, kaže njen lider Zoran Živković, koji ocenjuje da ima mnogo razloga da se tim protestom artikuliše nezadovoljstvo građana aktuelnom vlašću. Živković očekuje da miting može dati snažan impuls opozicionim strankama za kampanju u predstojećem periodu koji će biti obeležen serijom izbora.
Meni to liči na 96. godinu, kada se opozicija organizovala u koaliciji Zajedno i nanela prve teške poraze Miloševićeve vlasti, prvo na lokalnim izborima, kasnije se to završilo 5. oktobrom. I mislim da je to prilika i u ovom slučaju, jer je masa problema koje Srbija ima, su jako slični problema koje je imala tada, a ova vlast pokazuje sve loše manire koje je imala i Miloševićeva vlast u 90. godinu.
O tome da li će miting uspjeti da privuče kritičnu masu nezadovoljnih građana, analitičari nisu jedinstveni. Miting Demokratske stranke, po sudu beogradskog sociologa Jove Bakića, dosta je problematičan potez.
Najproblematičnije je to što Demokratska stranka nema dovoljno energije unutar sebe da okupi građanstvo. To je Demokratska stranka izgubila. Za otpor ima jako puno razloga. Jedino je problem što je jedan veliki deo građana potpuno ubijen u pojam.
Novosadski politikolog Jovan Komšić veruje da miting Demokratske stranke može animirati deo biračkog tela koji bi joj obezbedio da ostane delotvorna na političkoj sceni.
Ja očekujem da se skupi nekoliko hiljada građana, što je za Demokratsku stranku u ovom momentu nimalo povoljnom za nju poželjan rezultat, i da na taj način stranka na tržištu glasova i ideja ostaje delotvorna, da se priprema za naredne izborne cikluse u Vojvodini na lokalnom nivou i pokrajinskom, i naravno ukoliko eventualno budu prevremeni parlamentarni izbori. To ne može biti u ovom momentu, po mom sudu, triumfalni povratak Demokratske stranke, ali može biti jedna politička poruka da alternativna politička opcija u Srbiji postoji i da emituje odgovarajuće ideje koje mogu biti korekcija vladajuće politike.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Najavljeni miting Demokratske stranke malo koga je ostavio ravnodušnim, barem ne na našoj Facebook stranici. Na pitanje ima li Demokratska stranka snage da pokrene građane, naš čitalac Stane odgovara.
Oni drže glavu u pesku i zaboravljaju beskrajnu seriju autogolova kojom su zapečatili našu sudbinu, ali i svoju.
Dok Milanka smatra.
Pokrenuće se, očistili su se od otpada, a i naučili su lekciju da narod ne prašta. Ima ih dosta pametnih i poštenih, i samo napred.
Građani Srbije ne vide vide međutim problem samo u demokratama i naprednjacima, što jasno primećuje Jovanka.
Nije moj izbor ni DS, ni SNS, ali ne vidim ni jednu stranku za koju bi glasala. To je još veći problem.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Nobelovac Günter Grass, jedan od najznačajnijih njemačkih pisaca 20. stoljeća, umro je u Libicu u 88. godini života. Aktivan borac protiv zla u svijetu, humanista, intelektualac i umjetnik, Grass, na kojeg se javnost obrušila nakon što je objelodanio da je pod kraj Drugog svjetskog rata bio SS-ovac, odlazi sa scene kao njemački svjetionik zabluda, strahova i stremljenja više generacija. Priredila Biljana Jovićević.
Rođen u nekadašnjem njemačkom Danzigu, danas Gdansku u Poljskoj, Grass je bio vojnik njemačke vojske u Drugom svjetskom ratu, ali i autor poznatog antinacističkog romana Limeni Doboži iz 1959. Tek 40 godina kasnije nagrađen je Nobelovom nagradom za književnost. U obrazloženju odluke Nobelovog komiteta 99. stoji da je u Limenom Dobošu Grass portretisao zaboravljeno lice istorije i da je to tako kao da je njemačka književnost nagrađena novim početkom nakon decenija lingvističke i moralne destrukcije. Njegovo je pisanje u velikoj mjeri bilo fokusirano na nacističku eru, užase rata, destrukciju i krivicu nakon poraza Njemačke. Stoga je njemačka javnost ostala šokirana kada je 2006. u memoarima pod naslovom Ljušteći luk otkrio da je kao tinejdžer, 17-godišnjak, se dobrovoljno prijavio u vojsku i bio pripadnik SS jedinica.
Kao 17-godišnjak bio sam regrutovan u Waffen-SS, kao i hiljade drugih. Želio sam da umrem kao heroj u podmornici. Služba je trajala 6 mjeseci. Sve vrijeme sam bio na ivici da je napustim. Nisam bio uključen ni u kakve borbe, odnosno nisam pucao ni u koga. Kada sam naknadno uvidio da Waffen-SS nije bila elitna jedinica, nasuprot mom prvobitnom uvjerenju, i da je počinila užasne zločine, to je postalo teret za mene, koji sam nosio sa sobom.
Da sam rođen 3 ili 4 godine ranije, i ja bih sasvim sigurno bio zahvaćen tim zločinima, konstatovao je. Guardian je povodom njegove smrti objavio autorski tekst američkog pisca Johna Irvinga iz 2006. pod naslovom Günter Grass je moj heroj i kao pisac i kao moralni kompas, u kojem između ostalog stoji. Njegova hrabrost i kao pisca i kao građanina Njemačke je za primjer i ta hrabrost je povećana, a ne smanjena njegovom posljednjom objavom, kategorično ga je branio američki pisac. Turski nobelovac Orhan Pamuk prisjetio se. Grass nas je učio da se priča temelji na inventivnosti pisca bez obzira na to koliko je okrutna, surova i politička. Grass je postizao uspjehe u svim formama umjetnosti kojima se bavio, od poezije do drame, od skulpture do grafičke umjetnosti, ali ga je reputacija pisca obilježila prije svega zbog slave koju je stekao Limenim Dobošom. Pisac govora slavnom njemačkom kancelaru Viliju Brandtu, Grass se nikad nije ustručavao da koristi slobodu koju mu je slava omogućavala za promociju mira i zaštite prirode, ali i da govori protiv ujedinjenja Njemačke koju je upoređivao sa Hitlerovom aneksijom Austrije. Na kraju 20. stoljeća pak njegov beskompromisan antimilitarizam i upozorenje da bi ujedinjena Njemačka mogla još jednom zaprijetiti svjetskom miru doveli su do snažnih kritika u njegovoj zemlji, poput onih da je pedantni moralista koji je izgubio dodir sa stvarnim životom. Grass je bio uvjeren i aktivan pristalica socijaldemokratske partije i jedna od najznačajnijih figura njemačkog javnog života. Među prvima mu je poštu odao njemački predsjednik Joachim Gauck, koji je u telegramu saučešća Grass svoju Dorici Ute Grass zapisao: Günter Grass je svojom literaturom i umjetnošću pokrenuo ljude u našoj zemlji i natjerao ih da misle. U njegovim romanima, pričama i poeziji mogu se pronaći velike nade i velike zablude, strahovi i stremljenja više generacija, naveo je njemački predsjednik Gauck.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Goran Hadžić na privremenoj slobodi zbog bolesti, odlučio Haški tribunal. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 10 osoba za ratne zločine u Štrpcima. Novi incidenti u Mitrovici. Milan Bandić može obavljati dužnost gradonačelnika Zagreba, odlučio sud. Više od 6000 Evropljana se bori na strani džihadista, izjavila Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova. Preći u novu fazu sprovođenja mirovnog sporazuma Minsk 2, izjavio šef nemačke diplomatije Štanmajer uoči večerašnje godišnje sastanka u Berlinu sa kolegama iz Ukrajine, Rusije i Francuske. Intenzivirane borbe na istoku Ukrajine, saopštio OEPS.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.